Bueno, pois os orzamentos participativos traen a Lugo o Centro Xuvenil LUC 2, que o primeiro torneo internacional San Froilán de Xadrez, que reunirá en Lugo a uns 80 xogadores e xogadoras de máis de 5 países. O campeonato será válido para a Federación Internacional de Xadrez. Teñen que estar además os participantes todos federados. Paralelamente se xogará tamén o primeiro torneo internacional San Froilán de Xadrez, un torneo para a canteira lucense, terá lugar o 14 de novembro a partir das 16:30 horas nas mesmas instalacións que o torneo internacional. Bueno, pois tamén se xogarán 5 rondas dividido en categorías. Bueno, pois eso todo pois é gracias a estos orzamentos participativos que se están levando a cabo en distintos concellerías e en distintos servizos e departamentos.